kishining haqiqatni himoya qila turib so'kingani, haqoratlagani yoki jahli chiqqanini ko'rsangiz, bilingki, uning niyati buzuqdir. Haqiqat bundaylarga muhtoj emas. Haqiqat yuziga chiqishi uchun uni aytib qo'yishning o'zi kifoya qiladi. Imom Molik ibn Anas. Din ikki tig'li qurolga o'xshaydi. Agar u ishonchli qo'llarda bo'lsa, muhabbat, o'zaro yordam, mehribonlik va tinchlik boisi bo'ladi. Ammo yaramas qo'llarda bo'lsa, ekstremizm, nafrat, qotillik va toifakashlikni yig'amiz. Dinni va uning oliy maqsadlarini fahmlaylik. Shunda omonlik, mukarramlik va tinchlikda yashaymiz. Doktor Salohiddin Kuftaro. Boqimandangizni ko'paytiring. Chunki ularning qay biri tufayli rizqlanayotganingizni bilmaysiz. Umar ibn Xattob.